Yn ystod y gyfres ddiwethaf yma, da ni wedi bod yn edrych ar yn iechyd ysbrydol fel unigolion ac fel eglwys. Rhyw fath o health check ysbrydol. Ac wedi meddwl am sawl nodwedd yn barod o'r Cristion iach a'r eglwys iach. Mi ddaru ni ddechrau trwy feddwl am yn cymdeithas a'n gilydd. Mae'r Cristion yn rhoi gwerth mawr ar gymdeithas. Cymdeithas efo Duw a chymdeithas efo Cristnogion eraill. Wedyn, dyma ni'n edrych ar y gwirionedd. Da ni'n rhoi pwys mawr ar ddeall y gwirionedd. Yna ar addoli a sut mae addoli'n gallu cynnesu'n calonau ni. A'r tro dwytha, oeddwn i'n meddwl am sut da ni'n gwasanaethu yn gilydd. Nodwedd arall o fywyd eglwys iach, bod ni yn gofalu am yn gilydd ac yn gwasanaethu yn gilydd. Heddiw, da ni'n troi at y bumed nodwedd, sef gweddi. Wrth dref naturiol, pethau, dwi'n meddwl mae dyma fyddai'r olaf o'r nodweddion byddwn ni'n edrych arni hi. Ond, da ni fel eglwys yma ym Mangor wedi dechrau ar fus o weddio arbennig. Gweddi ynghyd ag ympryd, er mwyn ceisio wyneb yr arglwydd efo'n gilydd. Ac felly, oedd hi'n addas bod y bregeth yma'n dod ar ddechrau y mis o weddi arbennig. A ble bynnag y ffeindiwch chi Grisnogion, ych chi'n gweld, fe ffeindiwch chi i bod nhw yn gweddio. Fel unigolion, da ni'n gweddio ar ôl cael drws ar y byd i geisio wyneb yr arglwydd mewn gweddi. Ac fel Cristnogion yn dod at yn gilydd hefyd, gyda'n gilydd, da ni'n dod i geisio wyneb yr arglwydd. Da ni'n ymgasglu i alw ar Dduw efo yn gilydd. Mae gweddi'n rhywbeth, da ni'n gwneud fel rhai sydd yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Ac eto, da ni gyd yn gwybod fod gweddio'n gallu fod yn beth anodd i wneud yn dydy. Dyna be welodd y disgyblion. Oedden nhw wedi gweld Iesu'n treulio oriau yn ceisio wyneb i dad. Weithiau byddai fo allan drwy'r nos yn gweddio. Oedden nhw'n gweld mae dyna lle oedd o'n cael gafel ar y nerth oedd ei angen i gyflawni i weinidogaeth. A roedd y disgyblion yn teimlo'n ddigon anigonol. Ac felly, yn y darlleniad glwson ni, dyma ni'n gweld yr oedd ef yn gweddio mewn rhyw fan ac wedi ddorffen, dywedodd un o'i ddisgyblion wrtho, arglwydd disg i ni weddio, fel y dysgodd Ion yntau i'w ddisgyblion ef. Oedden nhw'n teimlo bod na ryw gyfrinach, oedden nhw eisiau dod o hyd iddo fo, ac oedden nhw eisiau gwybod yn well sut mae gweddio. A mewn amateb, dyma'r arglwydd yn rhoi patrwm o weddi iddyn nhw, gweddi'r arglwydd, dyn ni gyd yn gyfarwydd â hi. Ond hefyd, fe roddodd o lawer o ddysgeidiaeth ar wahanol adegau. Trwy ddamhegion gwahanol, fel dameg y cyfaill ganol nos yn y darlleniad yma, neu mae yna un arall yn dweud am wraig, weddw a barnwr anghyfiawn. Damhegion yn sôn wrthon ni am weddi. Ac mi nath o annog y disgyblion. Mae rhoi sawl anogaeth. Gofynnwch ac fe roddir i chi, ceisiwch ac fe gewch, cyrwch ac fe agorir i chwi. Felly, bore yma, da ni am geisio meddwl ychydig bach am be di gweddio a sut fedrwn ni gael help i fedru gweddio yn iawn. A'r peth cyntaf dwi eisiau ddeud ydy, mae gweddi yn gymundeb efo Duw. Dyma'r peth cyntaf dwi am bwysleisio. Mae hi mor hawdd gwneud gweddi yn just rhestr siopa bron, rhestr o geisiadau i fynd at Duw. Rhyn y fath ag mae plentyn yn ysgrifennu llythyr at Sion Corn. Ac yna ar fore Nadolig bydd yn gweld, wel, be mae hwnnw wedi dod, tybed ydy o wedi dod, be, a be o'n i'n gofyn amdano fo. Ac er nad ydy'r dyn barfog efo cot goch lais ddim wedi aros i siarad efo'r plentyn, dim ond wedi bwyta'r minspei a chymryd efo'r onen ar gyfer Rudolf. Felly, dyn ni wedi anfon yn rhestr i Dduw a gawn ni weld be fydd o'n gadael ar yn cyfer ni. Wel na, nid dyna ydy o. Nid Dduw fel yna ydy o. A nid ffeindio rhyw fformel a iawn o eiriau i'w hadrodd fel mae rhywun yn rhoi rhyw rifau pin i mewn i beiriant yn y wal er mwyn cael arian. Nid dyna ydy gweddi yn aci. Mae'r patrwm nath yr arglwydd roi i'w ddisgyblion yn cychwyn efo'r geiriau ein tad. Ac er fod gair tad i rai pobl yn ddychryn a gofyd am iddyn nhw gael eu camdrin gan eu tadau naturiol, yn y Beibl, Dyw ydy'r tad perffaith sydd yn ofalus o'i blant. Mae'n y caru ni a chariad tragwyddol. A mae hynny'n golygu perthynas, yn dydy. Perthynas. Meddyliwch yr enghraifft am y ffordd mae Ion yn ysgrifennu wrth Grisnogion yn y ganrif gyntaf. Mi oedd Ion yn disgrifio ei hun fel y disgybl yr oedd Iesu'n ei garu. Ac felly wrth ysgrifennu llythyr ymhellach ymlaen at Grisnogion, mae'n dweud, yr hyn yr ydym wedi weld a'i glywed yr ydym yn ei gyhoeddi chi hefyd, er mwyn ei chwitha gael cymundeb â ni, ni'r apostolion, ac yn wir y mae'n cymundeb ni gyda'r tad a chyda'i fab ef Iesu. Hanfod Crisnogaeth ydy cymundeb, perthynas, fyw a real. Ac felly mae gwir weddi yn dechrau efo'r ymwybyddiaeth yn bod ni yn dod i mewn i bresenoldeb Dyw. Nid cerdded fewn i Tesco efo'n rhestr siopa, ond dod i gwmni y Dyw tragwyddol. A mae hynny'n swnio beth od yn dydy. Mae'n swnio beth rhyfedd. Mae'r gair Saesneg weird yn cyfleu'r peth. Ni fan yma yn siarad efo arglwydd yr arglwyddi a brenin y brenhinoedd. Dyw'r Beibl ydy'r un sydd wedi creu'r bydysawd. Di nef y nefoedd ddim yn ddigon i'w gynnwyso. Mae o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb yn Dyw sanctaidd. Gogon eddys gyda seraffiau ydyn ni addoli gan guddio i wynebau rhag y gogoniant rhyfeddol sydd yn eiddo iddo fo. A dyna oedd y salm o'n i ddarllen ar y dechrau, ynde? Roedd Dafydd wrth feddwl am hyn yn syllu i fyny ar y ser a deud, pan edrychwyf ar y nefoedd, gwaith dyfysedd, y llwyr a'r sel yr rhai o'r deiniais, pa beth yw dyn? I ti yw gofio, a mab dyn i ti ymweld ag ef. Sut mae bosib i ni gael cymundeb â Dyw? Ac eto, mae yna ffordd. Mae yna ffordd i ni gael cymundeb efo Dyw trwy Iesu Grist. Am fod y gair tregwyddol unig anedig fab y tad wedi dod yn ddyn i'n plith, wedi marw'r troston ni ar y groes. Mae wedi symud y rhwystr mawr oedd rhyngddo ni a Dyw sef yn heogrwydd a mynd i dorri gorchmynion Dyw yn deilchion. A da ni'n gallu dod i berthynas fyw efo Dyw fel tad. Fel mae Ion yn deud ar dechrau i efengil. Cynifer ag ai derbyniodd, rhoi sydd yn trwy, rhai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant i Dduw. Ac felly, pan da ni'n gweddio, da ni'n oedi. Da ni'n cofio beth ydyn ni. Pechaduriaid sydd trwy ras wedi cael maddeuant Dyw yn Iesu Grist. Da ni'n mynd dechrau efo'n hangen ni ar un olwg, ond da ni'n dechrau efo'n perthynas. Hynny di, da ni'n dechrau'n gweddi efallai efo mawl, efo rhyfeddod, efo diolchgarwch fod Dyw erioed wedi'n cofio ni a'n care ni. Hynny, dyna oedd bwriad Dyw wrth yn creu ni. Mae'n dweud bod o'n i'n creu ni ar yn lun a'i ddelw fo, er mwyn i ni fedru cael cymdeithas efo fo. A gadlewyrchu hyn ger bron y byd. Ac felly wrth ni ddod mewn gweddi. Nid y peth cyntaf da ni'n sôn amdano fo, ydy'r bendithion da ni'n chwilio amdano nhw. Y peth cyntaf da ni'n meddwl amdano fo, ydy'r bendithiwr. A'n perthynas rhyfeddol ni efo fo. Lly dde y pwynt cyntaf. Mae gweddi yn golygu cymundeb efo Dyw. A mae hyn yn dod â ni at yr ail bwynt. Pwynt gweddi ydy nid perswadio Dyw. Mae gweddi nid yn newid Dyw, mae gweddi yn newid ni. Nid gwneud i Dyw newid i gynllun er yn mwyn ni, ydy ni'n wneud pan dyn ni'n dod i weddio. Yna rhywbeth hynod o drist yn ddiweddar yn ystod yr etholiad yn yr Unol Daleithiau. Oedd y canlyniadau'n dechrau dod i mewn ac yna rai yn ofni bod pethau ddim yn mynd i ffordd nhw. Ac oedden nhw yn cynnal rhywbeth o gwrdd gweddi ac yn drist iawn oedden nhw rywsut yn gofyn ar ei Dduw newid cyfeiriad pethau a dweud, please let our luck change. Wel, dyna chi ddarlun tlawd, darlun trist o weddi. Fel sy'n nhw'n disgwyl i Dduw newid i feddwl a dod a llwyth i bleisio allan o'r awyr er mwyn iddyn nhw fod wedi gallu ennill neu plaid nhw fod wedi gallu ennill yr etholiad. Nid fforsio braich Dyw ydy gweddi. A tydi Dyw ddim wedi rhoi'r hawl i ni ofyn iddo fo yn ddi-feddwl. Mae rhai o eiriau Iesu'n gallu swnio'n eithafol. Gofynnwch ac fe roddir i chi, ceisiwch ac fe gewch, curwch ac fe agored i chi. Wel, dyna chi restr agored. Gallwn ni jyst fynd a gofyn. Beth bynnag a ofynnwch yn fy enw i fe'i gwnaf, er mwyn i'r tad gael ei ogoneddu yn y mab, os gofynnwch unrhyw beth i mi yn fy enw i fe'i gwnaf. Mae'n swni fel tesau Iesu'n rhoi blank check yn un dydy. Ond mae yna madrodd bach yn fanna sydd yn help yn un dydy. Os gofynnwch yn fy enw i, meddwl fo. Yn fy enw i. Chi'n gweld, da ni'n gwybod fod yna rai pethau, da ni ddim fod gweddio amdanyn nhw. Mae Tom Sawyer neu Huckleberry Finn, dwi'm yn cofio pa un ohono, yn deud, wel, na, dwi'm yn digweddu, ddim yn gweithio, dwi wedi trio hynny. Nes i ofyn i Dduw am gyllell boced a nes i ddim cael gyllell boced. Wel, da ni'n gwybod mae nid peth felly y digweddu yn y denu. Falle'n fwy penodol gallen ni sôn am eiriau i ago yn ilythyr. Nid ydych yn cael am nad ydych yn gofyn, oedd yn deud fod pobl ddim yn gwneud digon o ddefnydd o weddi, a wedyn mae'n deud, a phan fyddwch yn gofyn, nid ydych yn derbyn, a hynny am eich bod yn gofyn ar gam. A'ch bryd ar wario'r hynna gewch ar eich pleserau. Mae o yn deud wrth rhain, dach chi'n gofyn yn anghywir, dach chi'n gofyn am y pethau anghywir. Felly, nid just blank check. Meddyliwch am yr ymadrodd yn fy enw i. Y dyddiau yma, mae yna gynrychiolwyr y Llywodraeth yn mynd i gyfarfod cynrychiolwyr yr Undeb Ewropeaidd i drafod Brexit. Mae'r cynrychiolwyr yma yn mynd yn enw'r Llywodraeth er mwyn cyflawni ewyllus y Llywodraeth. Er mwyn cyflawni ewyllus rhai sydd wedi danfon nhw'n de. Mae'n efo'r awdurdod i fynd a gwneud yr hyn, mae'r Llywodraeth yn San Steffan yn i ddymuno. Felly pan da ni'n gofyn yn enw Iesu, da ni yn gofyn am yr hyn mae Iesu'n dymuno i ni i dderbyn. Mae gweddi'n yn helpu ni i ddod i feddwl a cheisio yr hyn mae Iesu yn ei ddymuno. Mae hyn yn golygu, wel, un peth sy'n gallu bod yn help mawr i ni ydy gweddio efo y Beibl yn agored o'n blaen ni. Bod ni wrth ddarllen y myfyrion y Beibl yn gweld, wel, ie, mae hwn yn rhywbeth iawn i ni weddio amdano fo. Wrth i ni ddarllen y myfyrio. A Dyw yn rhoi rhywbeth ar yn calon ni, yr Ysbryd Glân yn rhoi rhywbeth ar yn calon ni, a dyn ni teimlo, ie, dwi'n siŵr bod hwn yn rhywbeth a mae'n iawn i fi droi a Dyw i ofyn amdano fo. Gwyddoch chi mi gymryd enghraifft cwbl ymarferol. Mae Iesu'n dweud bod rhaid i ni garu'n gelynion a bendithio rhai sydd yn gwneud drwg i ni. Cymwch chi fod rhywun wedi gwneud cam efo chi, bod yn gas efo chi neu bod na'n i fyrtio gato chi. Ewyllus Iesu ydi bod chi yn ei bendithio nhw. Felly, beth ydych chi'n gwneud? Wel, falle bod chi'n cwyno, falle bod chi yn anfoddog iawn. Ac eto, ydych chi'n gwybod, wel, dyma mae Iesu'n gofyn i fynd. So, ydych chi'n troi at Dduw a ydych chi'n gofyn iddo fo. Arglwydd, ti'n gwybod beth sydd wedi digwydd, ond dwi'n gofyn i ti fod yn dda tuag at hwn a hwn neu hwn a hwn. Dwi'n gofyn i ti i bendithio nhw. Os gwnewch chi hyn, be ffeindiwch chi, ydych chi'n gweld, ydy bod eich agwedd chi tuag atyn nhw'n dechrau newid. Ydych chi'n dechrau edrych i weld sut mae Dyw yn ateb eich gweddi chi. A ffaddai on i fy Dyw ni wneud iddyn nhw. A ydych chi'n ffeindio bod chi'n dechrau caru. Eich gelynion caru rhai sydd ddim yn glen tuag atoch chi. Chi'n meddyliwch am yr emyn oedden ni'n ei chanu am Iesu ar ddeheulawr tad yn eiriol. Mae o ar ddeheulawr tad yn gofyn i'r tad yn benithio ni er na dyn ni'n mynheddu hynny. A dyn ni wrth weddio felly, dyn ni'n ymuno efo Iesu. Dyn ni'n ymuno yngweddu yr arglwydd Iesu Grist. A mae Dyw wedi rhoi un helpu ni wrth i ni weddio, sef yr Ysbryd Glân. Mae Paul yn dweud yn ei lythyr at yr Efeiniaid ar 8fed bennod. Yn yr un modd, mae'r Ysbryd yn ein cynorthwyo yn ein gwendid. Oherwydd ni wyddom ni sut y dylem weddio, ond mae'r Ysbryd ei hun yn ymbil trosom ac ochenneidiau tu hwnt i eiriau. Ac mae Dyw sy'n chwilio calonedd dynol yn deall bwriad yr Ysbryd. Mae ymbil y mae dros y saint yn ôl ewyllus Dyw. Mae gweddi yn y newid ni. Ac wrth i ni ymroi i weddi, da ni'n ffeindio bod Dyw weithiau yn newid yn calonedd ni, yn symud yn calonedd ni. A bod ni'n gweddio am bethau nad oedden ni erioed wedi dychmygu gweddi amdanyn nhw beth amser yn ôl. A gweddi'n gymundeb â Dyw, a mae gweddi yn y newid ni. Ond yn drydydd, ydy hynny'n golygu na ddylen ni ddim trio gweddio nes yn bod ni'n siŵr yn bod ni yn gwybod beth i ewyllus Iesu. Wel na, mae gweddi yn cynnwys gofyn, a gofyn beth sydd ar yn calon ni. Dod at yn tad ydy ni, a dyn ni'n gwybod fod Dyw yn dad da, yn dad trigarog, yn raslon tu hwnt. Mae'n yn gwahodd ni i ddeud wrth efo beth sydd yn ein calonau ni ac i agor ein calonau ger i fron. Dyna oedd yna darlleniad ar un i glywed yn de. Os bydd mab un ohonoch yn gofyn i'w dad am bysgodyn ar ydd ei fydd y sarf yn lle bysgodyn, neu os bydd yn gofyn am wy ar ydd ei fydd y sgorpion, Am hynny, os ydych chi sy'n ddrwg yn medru rhoi rhoddion da i'ch plant, gymaint mwy rhydd y tad nefol yr ysbryd glân i'r rhai sy'n gofyn ganddo. Mi oedd y ddameg adroddodd Iesu'n rhywbeth fydde'n siarad yn glir wrth i wrandawyr. Chi'n cofio'r ddameg? Mae yna rywun yn cyrra ar drws yn hwyr yn y nos. A pawb yn y tyn, dim yn i'r gwely, mae yna gnoc ar y drws. Hei, mae yna ffrind wedi dod, sgynnau'n byd i roi geri fronno. Rhoi mi dorth o fara, please, er mwyn i mi allu i rhoi bwyd, ydw fo. Rwan, di'r cyfeithiad yma falle ddim yn cyfleu'r peth yn glir. Chi weld, bara oedd cyllell a fforc y dydd hynny. Mi fydde pobl yn wrth roi bwyd allan, fydden nhw'n rhoi bara fel bod pobl yn gallu defnyddio'r bara i godi'r bwyd i'w cegau. Ac mewn pentre yng Ngalilea, mi fydde pawb yn gwybod pwy oedd wedi bod yn pobi bara y diwrnod hwnnw. Rwan, doedd dim rhoi croeso iawn i rywun fydde'n galw heibio yn gywilydd mawr. Doedd na'r un pentre eisiau cael ei adnabod fel pentre o ddim yn groesawgar. Ac felly mae hwn yn cyrra ar y drws. O, dwi wedi mynd i gweld, dwi'n cysgu, pawb yn cysgu, dos o'n yma. Na, edrych, mae rhywun i dod, a dwi'm yn gallu groesawu fo'n iawn. A mae'r Beibl.net yn ei gyfieithu fo yn well fan yma. Mae ffrind sydd yn y tŷ yn ateb gad lonydd i mi. Dwi wedi cloi'r drws a mae'r plant yn y gwely gyda mi, efallai ddim dy helpu di. Ond wir i chi, er i fod yn gwrthod codi roi bara am ei bod yn ffrindiau, rhag achosi cywilydd bydd yn codi yn y diwedd ac yn rhoi popeth mae eisiau iddo. Hynny di, mewn pentre doedden nhw ddim isio y cywilydd o gael ei adnabod fel pentre ddim yn croesawu pobl. A mae Iesu'n defnyddio'r darlun yma ddeun, sut ych chi'n meddwl mae Duw? Ydy Duw eisiau cael ei adnabod fel un sydd yn grin tachlyd a ddim yn hael a ddim yn barod i groesawu a rhoi yn hael? A mae Duw yn brysio i ateb i blant. A be ffeindio ni ydy wrth ni agor yn caloneg ar bron Duw a po agosaf dan ni'n dod at Duw. Yr agosaf bydd yn ewyllus ni'n cydfynd â'i ewyllus o. I fedrwn ni fod yn agored ato gan agor baich yn calon. A dan ni'n gwybod weithiau bydd o'n ateb trwy ddeud na i'n cais ni. Bydd o'n dweud, na, dim dyna o ti angen. Mae gynnau rhywbeth gwell ar dy gyfer di. Weithiau, mi fydd Duw yn dweud, ie, ti di gofyn am hwn a dwi am i roi o i ti. A mi fyddwn ni'n ffeindio bod yn gweddi'n cael ei hateb yn sydyn. A dro arall, be fydd yn digwydd ydi fydd Duw yn dweud, wel, dim eto. Aros ychydig. Ac wrth i ni aros, fyddwn ni'n gweld fod Duw'n yn dysgu ni. Fyddwn ni'n dysgu amynedd i ni. Fyddwn ni'n dysgu ni i ymddiried ynddo fo. Ac weithiau fyddwn newid yn calon ni, fel y byddwn ni yn newid yn dymuniadau. Dyna ffeindiodd Paul, da chi'n gweld. Oedd ganddo fo ryw wendid, ryw swmbl yn y cnawd, ac oedd o'n ei gofyn a gofyn ar ei Dduw, y symud o, a dyma Duw wedi, na, digon i ti fy ngras i, meddai Duw. Mi bydd yng ngras i'n dy gynnal di ac yn dy gadw di. A mi ffeindiodd Paul bod na fwy o lawenydd i'w gael wrth bwyso ar drigaredd Duw na chael ei ryddhau o'r swmbl yn y cnawd. O, mae cymaint mwy sydd i ddeud ynglyn â gweddi, ond does dim amser rwan. Ond gadewch i ni geisio meddwl mwy am yn gweddio. A gadewch i ni wneud yn fawr o'r hawl sydd ganddo ni i droi at yn tad a threulio amser yn ei gwmni fo. A chi'n gwybod, ar adegau mae Duw wedi bendithio i bobl yn fawr iawn. A bron yn ddi eithriad, be ffeindiwch chi ydy bod y bendisio'n mawr yma, boed o'n ddiwygiad, boed o'n adfywiad i'r eglwys. Mae'r bendisio'n mawr yma wedi dod ar ôl i bobl ddechrau gweddio. Chydig o gwestiynau i chi feddwl trwyddyn nhw. Ym mha ffordd yma gweddi yn gymundeb efo Duw? Nid jyst bod ni'n mynd efo'r adestr, ond bod ni'n cael cwmni Duw, bod ni'n gwrando arno fo, mae o'n siarad efo ni a ni'n siarad efo fo. Ym mha ffordd mae gweddi'n gymundeb efo Duw? Beth am fynd trwy weddi'r arglwydd a gofyn, sut mae gweddi'r arglwydd yn batrwm sy'n gallu bod yn helpu ni wrth i ni weddio? Meddyliwch be mae'n ei olygu i weddio yn enw Iesu. A sut mae gweddio efo'r Beibl yn agored o'n blaen yn helpu ni? A meddyliwch am enghreifftiau. Enghreifftiau gawsoch chi o Dduw yn ateb gweddiau. A rhannwch yr enghreifftiau yma er mwyn calonogi eich cyd-Gristnogion.